і негайно знищили. Тим часом стали щоденно прибувати ешелони з тисячами євреїв з усієї Європи, яких відправляли одразу до Біркенау, де будівництво табірних бараків було закінчено. Також змінилося ставлення до священників, але з іншої причини. На підставі певного впливу Ватикану на владу Рейху, досягнутого союзницькою Італією, священників було вивезено в Дахау. Першого разу це відбувалося на початку 41-го року. Другий ешелон поїхав у липні 42-го. Здається, у тому таборі духовники мали, порівняно з тутешніми, цілком прийнятні умови існування. У період між тими двома відправками я познайомився з кількома сміливими ксьонзами, зокрема з 87, що був капеланом нашої організації. Ми мали законспіровані від небажаних очей служби і сповіді. Отримували повідомлення від духовництва з волі завдяки контактам із людьми поза табору. Початок 42-го року – це швидше знищення решти більшовицьких полонених. І з цим поспішали. Блоки були потрібні для іншої мети. Тут мало початися нове страхіття. Трупи більшовиків, замордованих працею під час будівництва доріг, копанні ровів у районі Біркенау, привозили возами. По кілька возів, навантажених згорою, на кожну перекличку. Деякі з полонених просто замерзали, оскільки на працю, щоб хоч трохи зігрітися, не мали сил. Одного дня під час праці стався бунт. Більшовики кинулись на есесівців і капових. Бунт криваво придушили. Увесь той загін постріляли. Трупи, щоб прозвітувати перед владою, привезли за кілька ходок вагонетками. Після забиття усіх, за винятком кількох сотень, про яких я вже згадував, швидко розібрали паркан, поставлений між нашими таборами. Водночас будували паркан в іншому місці і з іншою метою. Від нас відгороджували високим муром із бетонних плит 10 блоків, щоб розмістити в них жінок. Досі такого не було. На початку свого існування табір працював також і в неділі. Пізніше неділі були нібито вільними, але протягом половини дня до обіду в'язням заборонялося залишати блоки. Тепер, щоб зменшити нам можливості спілкування, в нас забрали по неділях ще 2 години. По обіді з 13 до 15 в'язень мусив роздягнутися і спати. Блокові перевіряли зали. Блоки перевіряв старший по табору або табірний капо, адже в'язень, що не спав, марнував своє здоров'я, потрібне для Третього Рейху, отже був саботажником. 18 січня 42-го року через брак місць у переповнених камерах замкнули на ніч у темному карцері разом 45 в'язнів. Хвилину потому у підвалах блока 11 почувся сильний стук у двері і крики до чергового есесівця, щоб відчинив. Це в'язні душилися від нестачі повітря, борючись зубами, кулаками і ногами за доступ до дверей, де крізь щілини надходило його хоч трохи. Після тієї ночі з 45 зачинених 21 став трупом. Задушились або загинули в бійці. З тих 24, що залишились і хиталися на ногах, до шпиталю взяли 9 доходити, а 15 відправили до штрафного команду за те, що вони не схотіли загинути в темниці. Серед них був також Конрад, колишній оберкапо столярні. Свідком цієї потворної сцени протягом усієї ночі був капо Джоні, що саме відбував покарання в камері для стояння за якісь комбінації з поляками, як це назвало керівництво. У лютому 42-го року прийшло розпорядження до політичного відділу табору від партійного керівництва в Берліні, що забороняло групову відповідальність і розстріл 10 в'язнів за одного втікача. Очевидно, в результаті таких самих репресій, застосованих десь у таборах для німців. У той час також офіційно оголосили наказ про заборону побиття в'язня. Відтоді не було репресій щодо решти за втечу в'язнів. Отже, з'явилися можливості втікати. І ми стали планувати організовану втечу і готуватися надіслати рапорт у Варшаву з утікачами. Після більшовиків лишилися воші і страшний сибірський тиф, на який стали масово хворіти наші товариші. Тиф охопив табір і чинив величезне спустошення. Влада потирала руки, спокійно приглядаючись до цього союзника зі знищення в'язнів. Тоді ми почали в лабораторії шпиталю розводити тифозних вошей і напускати їх у шинелі есесівців при кожному рапорті чи контрольному відвідуванні наших блоків. Зовні будівлі на 15-му блоці повісили поштову скриньку і оголосили в усіх блоках, що до неї слід вкидати листи з підписами або без, усілякі доноси про підслухані розмови у блоках. За важливий для начальства табору донос в'язні обіцяли нагородити. Вони хотіли убезпечитися від діяльності підпільної організації. Посипались анонімки і доноси. Тоді ми, залучивши капітана 88, відчиняли скриньку